Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Израел соопшти дека 8 израелски војници се убиени во борбите со Хезболах во Либан. Македонските државјани да не патуваат во Израел, Иран и Либан, препорача Македонското министерство за надворешни работи. Полицијата на Нов Јужен Велс попладнево ќе поднесе барање до Државниот Врховен суд да ги запре пропалестинските собири на првата годишнина од нападите на 7 октомври. И Фатима Пејман за неколку седмици ќе формира своја политичка партија. Слушајте на. Израел соопшти дека 8 израелски војници се убиени во копнена инвазија на Јужен Либан против милитантната група Хезболах, подржана од Иран. Судирите дојдоа неколку часа откако Иран го изврши најголемиот ракетен напад досега врз Израел, истрелувајќи околу 180 балистички проектили во земјата. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху предупредува дека Иран ќе плати голема цена за тоа. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден и лидерите од групата 7 го осудија нападот на Иран против Израел за време на повик на блиско-источниот конфликт. Сепак Бајден ја отфрли можноста за подршка на израелски напад врз иранската нуклеарна локација.
We'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but they have, all seven of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion.
Во меѓувреме, иранскиот председател Масуд Пезешкиан вели дека Иран нема апетит за војна, но дека земјата ќе возврати ако продолжи упадот на Израел во Либан. Израел го прогласи генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш за персона нон грата. Земјата му забрани на Гутереш влез во Израел, цитирајќи ги неговите коментари веднаш по нападот на Иран врз Тел Авив. Израелскиот министер за надворешни работи, Израел Кац, вели дека секој кој не може недвосмислено да го осуди криминалниот напад на Иран врз Израел, не заслужува да стапне на израелска почва. Говорејќи на вонредниот состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации, господин Гутереш повторно повика на прекин на огнот и нагласи дека војна во Либан мора да се избегне по секоја цена. Последниот ирански ракетен напад врз Израел го осуди и Македонското министерство за надворешни работи, од каде ги повикаа македонските граѓани да ги одложат патувањата во Израел, Иран и Либан поради влошената безбедносна состојба на Блискиот исток. Од Министерството за надворешни работи соопштуваат и дека амбасадата во Тел Авив веќе стапила во контакт со надлежните институции на Израел со цел потврда дека меѓу жртвите и повредените нема државјани на Македонија. Полицијата на Нов Јужен Велс попладне во четврток 3 октомври ќе поднесе барање до Државниот Врховен суд да ги запре пропалестинските собири на првата годишнина од нападите на 7 октомври. Полицијата ќе побара од судот да ги прогласи за неовластени митингот закажан за 7 октомври и бдењето закажано за следниот ден, што ќе им даде моќ да ги спречат овие настани. Полицијата смета дека овие настани не можат безбедно да се одвиваат. Активистите за собирот пак предупредуваат дека обидот за затворање на овие настани може да ги наруши човековите права. Но подршка за запирање на овие настани има од двете големи политички партии. Зборувајќи за Nine Network, пратеникот на сојузната коалиција од првите редови Барнаби Джојс вели дека се согласува со премиерот Антони Албанезе дека овие настани би биле, цитат, некорисни.
You can't have a protest on the 7th of October. What on earth are you going to? Why would you go out into the streets on that day? It's outrageous. You're not going to assist anything.
Независната сенаторка Фатима Пејман наводно ќе основа своја политичка партија за неколку седмици. Весникот The Australian објави дека партијата најверојатно ќе достави кандидати за сенатот во секоја држава, како и за долниот дом на клучните маргинални места. 29-годишната господица Пејман беше избрана за сенаторка на Лабористичката партија за Западна Австралија на последните избори. Но таа ја напушти партијата оваа година поради нејзиниот став за конфликтот на Блискиот исток. Господица Пејман, која е муслиманка, рече дека нејзината партија нема да се заснова на религијата. Сепак, нејзиното пребегнување и реакцијата за конфликтот на Блискиот исток во последните 12 месеци предизвика загриженост за способноста на лабористичката партија да ја задржи поддршката од исламската заедница. Съюзната влада ветите ка ќе го спречи феноменот познат како shrinkflation. Shrinkflation ја опишува продажбата на производ за иста цена и покрај тоа што неговата големина е намалена. Владата вели дека ќе го зајакне кодексот за цени по парче производ и се заканува со значителни казни за оние кои што ќе го прекршат. Владата вели дека ќе преземе мерки за подобрување на работите, како што се читливоста и видливоста на цените на производот и решавањето на неконзистентната употреба на мерните единици во супермаркетите. Иницијативата доаѓа во време кога големите супермаркети Coles и Woolworths, кои сочинуваат 70% од продажбата на мало во самопослугите, се обвинети за наводна експлоатација на австралиците за време на кризата со трошоците за живот. Украинската армија соопшти дека се повлекла од источниот град Вугледар, давајќи го на Русија едно од најзначајните територијални напредувања во последните неколку недели. Падот на рударскиот град покрај на нови прашања за одбранбените позиции на Украина долж низиниот југоисточен фронт, додека руските сили напредуваат пред зимата. Околу 14.000 луѓе живееле во Вугледар пред руската инвазија, што го прави еден од најважните придобивки на Москва во повеќе месечниот напредок на истокот. Украинскиот преседател Володимир Зеленски во вечерното обраќање не го потврди губењето на градот, но рече дека разговарал со своите воени команданти за регионот, за што вели дека е особено тешко. Парламентарното собрание на Советот на Европа вчера, 2 октомври, усвои резолуција во која се прогласува дека притворот и осудата на основачот на Викеликс Джулијан Асанж ќе имаат застрашувачки последици врз човековите права. 53-годишниот австралијец се врати дома во јуни по 14-годишната правна сага во која избегна екстрадиција во Соединетите Американски држави со тоа што се изјасни за виновен за обвиненијата за шпионажа. Но во својата резолуција, главното европско тело за човекови права рече дека Асанж е погрешно казнет и дека неговиот третман создава клима на самоцензура што ги погодува сите новинари. Известувачот Торхил Дурна Садаверс, Дотир, вели дека е важно да се зборува против затворањето врз политичка основа, без разлика каде тоа се случува. Десетици илјади жители на САД во Северна Каролина остануваат без вода речи се една недела откако ураганот Хелен удри во Флорида и излаби деструктивен пат низ поголемиот дел од југоисточниот дел на САД. Повеќе од 160 луѓе загинаа во невремето. Ураганот го потопи регионот со катастрофални поплави, уништувајќи цевки и оштетувајќи ги водоводните постројки, што предизвика прекин на струјата. Една петина од милион жители во западната половина на Северна Каролина или воопшто немале вода или имале низок притисок во системот, според онлайн државната база на податоци. Речи се 1,3 милиони домови и деловни објекти широм југоистокот останаа без електрична енергија. Воздухопловна компанија во домородна собственост слави пресвртница во економското зајакнување. Гунджанджи Aerospace со седиште во земјата Каби Каби на Sunshine Coast во Квинсленд доби посебно признание. Ова доаѓа кога вредноста на договорите со Commonwealth-от, обезбедени од бизниси на Првите нации, достигна 10 милиарди долари, а растот во клучните сектори и новите индустрии се предвидува да се зголеми. Основачот на Гунганджи Aerospace Даниел Джојнби вели дека создал бројни нетрадиционални патишта во воздушната историја за домородните луѓе.
What we really focus on is young adults who may have fallen through the system, and we look to create pathways in adjacent sort of professional services. So it might be things like security or operations, where we're looking for low barriers for entry, repeatable tasks, where we can give these young adults an opportunity and a chance to participate in what can be a technical environment, but it isn't always a technical environment.
И во спортот NRL ја прослави својата годишна наградна вечер во Сиднеј. Вториот ровер на Сидни Рустерс, Оливија Керник, беше прогласена за играч на годината на NRL Лигата за жени. И во NRL добитникот на медалот Дал М е полубекот на Мелбурн Сторм Джером Хјуз. Колегите Виви Вил Ворбрик, Джозеф Дапин и Ели Катоа го почестија Хјуз со изведба на хака, а Сторм и Рустерс ќе се сретнат во големото финале овој викенд. Музика. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,69 американски долари и 37,77 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,74 македонски денари, а 1 евро за 60,73 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, 4. октомври, Перт врнежливо, максимална 20 степени, врнежливо и за Аделаид, максимална 21, и за вас во Мелбурн, слаби краткотрени врнежи, максимална 22, слично и за Хобарт, максимална 22, Камбера, дошт попладне, доцна попладне, максимална 23, Сиднеј претежно сончево 23, сончево и за Бризбен 25, Дарвин исто така сончево 35 и Алис Спрингс делумно облачно, максимално 34 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.